ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Turabaramukije tubifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri no saha.
L'OUI au niveau national représente 73,26%. Le non représente 19,34%. Les nuls représentent 4,11%.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye ayoboye urwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni, avuga kwishigwa ahabona ry'ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyizwa nshingiro rihinyanyuye mu Burundi. Turavuga no ku kiziga cya Patiri Karitos niyo yitungiye cegera cy'umunyamabanga jejwe ibiro bijejwe iterambere rya diyoseze nkuru ya Gitega catowe mu biro iwe uno munsi wa mbere ku kibazo cy'ibiciro by'isima mu Rwanda ku birori byo gushyira imikono ku masezerano yo gukorana mu by'indege n'ikoreshwa ry'ikirere hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Ghana. Rero aya n'amakuru tuza kubashikiriza mu kanya. Tutangire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Ingingo zayo, umuyobozi mushasha w'ibiro bijejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA Gina Haspel yarahiye mu mabanga yiwe uno munsi wa mbere.
Umuyobozi mushasha w'ibiro bijejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Murantunga, abantu barenga kuri 30 barishwe, abandi batari bake ntibaramenyekana amarengero yabo. Ni nyuma y'igihuhusi gikomeye cyakubise mu bihugu byo mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bwa Afrika.
Umuntu umwe yapfuye, abandi babiri bararusimba ku ndwara ya Ebola mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Kuri uno munsi wa mbere, igihugu cya Parawe cyuguriye icese ibiro byacu by'ubuserukizi i Yerusalemu muri Israel.
Aya makuru rero izingiwe nkuru nkuru z'aya makuru turaza kuzigaruka ko mu mwanya hamwe n'ayandi makuru tubafitiye yo mu karere. Yamara duhereye ku makuru yo hirya no hino ku isi. Umuyobozi mushasha w'ibiro bijejwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA Gina Haspel yarahiye mu mabanga y'ibu no munsi ku wa mbere. Perezida Donald Trump yari muri ivyo birori ku cicaro gikuru c'ibiro CIA hanze y'igisagara ca Washington. Perezida Trump yavuze ko Gina Haspel ari umuntu adasanzwe yakoreye igihugu ciwe n'ubushobozi hamwe no kwitanga bidasanzwe. Trump yavuze ko atanumwe mu gihugu afise ubuhinga kurusha Haspel kubijanye no kuyobora ibiro CIA. Inama nkenguzamateka yemeje Haspel ku munsi wa kane w'indwi irangiye n'amajwi 58-45. Abademokrate batandatu baramutoye mu gihe abarepubulika babiri bagwanije igenwa ryiwe mu mabanga y'ukuyobora yo gusubirira Mike Pompeo yari asanzwe ayoboye ibiro CIA. Mike Pompeo yemejwe mu kwezi guheze mu mabanga yo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Niwe mupfasoni wa mbere abaye umuyobozi w'ibiro CIA mu mateka ya Amerika.
Mike Pompeo kandi umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yashize ahabona urutonde rw'ivyo Amerika isaba mu masezerano ayariyo yose yopfundikana n'igihugu cya Iran. Bitagenze uko Amerika igasaba ko izoha ibihano leta ya Iran idahinduye imigambi yayo itemewe. Ivyo Amerika isaba yabishikirije mu ijambo yashikirije kuri uno munsi wa mbere ku kigo Heritage Foundation, aho Pompeo yashikiriza umugambi wa leta ya Trump wo kuva mu masezerano Amerika yapfunditse n'ibihugu bikomakomeye ku isi kubijanye no guhagarika umugambi wa leta ya Iran wo guhingura nuclear. Mu masezerano Amerika yafundikanye na Iran, Pompeo yavuze ko ashimitse yuko Iran itegerezwa guhagarika umugambi wayo wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear n'ivyamamisire ikongere igahagarika ihungabana ry'umutekano mu karere k'ibihugu vy'Abarabu. Pompeo avuga kandi ko Iran idahinduye ingenzo yayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuremera bikomeye ico gihugu igiha ibihano.
Tuse mu karere ka Afrika, umuntu umwe yapfuye, abandi babiri bararusimba ku ndwara ya Ebola mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni mu gihe bitegekanijwe ko igikorwa cy'ugucandaga kuri iyo ngwara gitangura uno munsi wa mbere muri iyo ntara. Ibyo byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Congo. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Oli Ilunga yatangaje ko umuntu umwe yahitanywe n'indwara ya Ebola mu gihe abandi bantu babiri barwaye iyo ndwara bayikize. Abo bantu babiri baratabutse mu miryango yabo. Umuntu umwe yahitanywe n'indwara ya Ebola yaba mu gisagara cha Mbandaka kiri ku birometero 70 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa. Abantu babiri bakize iyo ndwara nabo babahitwa Bikoro ku birometero 600 umuntu avuye ku mugwa mukuru Kinshasa. Akarere ka Bikoro niki indwara ya Ebola irangwamwo cyane. Abantu bamaze guhitanwa na Ebola muri Congo ni 226. Abategetsi ba leta ya Congo batangaje ko itanguzwa ry'igikorwa cyo gucandaga kuri iyo ndwara mu karere ka Mbandaka uno munsi kuwa mbere mu nyuma yaho kikabera mu karere ka Bikoro ku itariki 26 z'uku kwezi kwa gatanu. Nubwira icyenda indwara ya Ebola yadukiza ku butaka bwa Congo kuva mu mwaka w'1976. Irya nyuma iyo ndwara yadukije muri Congo hari mu mwaka w'2017. Iyo ndwara yari yahitanye ico gihe abantu 4 muri Congo.
Tukiri muri Afrika kandi abantu barenga 30 barapfuye abandi batari bake ntibazwe marengero yabo inyuma y'igihugusi kirimo imvura y'isegenya cakubise mu bihugu byo mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bwa Afrika mu mpera z'indwi iheze. Icyo gihugusi cataziriwe Sagar cakubise ako karere ku munsi wa gatandatu no kwa Mungu. Abategetsi bavuga ko Sagar cabaye igihugusi cy'ambere gikomeye gikubisa ako karere mu buryo nk'ubwo. Omar Asmar, buramatari w'igisagara cha Mogadishu, yabwijwe rya Amerika ku ico gihuhusi ciswe Sagar, kikaba cishe abantu batandatu. Amazu y'abantu barenga 300 ku mugwa mukuru wa Somalia yaratewe imyuzurire y'imvura nyinshi yaguye muri iyo minsi. Mu karere ka Somaliland kiyonkoye ku gihugu cha Somalia, abategetsi bemeza ko abantu bashika kuri 25 bishwe n'iyo mvura mu turere twa Awdal, Sahel na Salil. Abanyagihugu muri ako karere bavuga ko benshi mu bapfuye batwawe n'imyuzurire y'imvura.
Muri Afrika kandi igihugu cha Zimbabwe cyasavye no munsi kwa mbere gusubira kwinjira mu muryango w'ibihugu byahoze hanini bikoronijwe n'Ubwongereza Commonwealth. Ni intambwe ikomeye cyane ico gihugu gifashe nyuma yo Robert Mugabe akuwe ku butegetsi mu mwaka uheze. Mugabe yavuye mu muryango wa Commonwealth mu mwaka w'2003. Umuryango wa Commonwealth watangaje ko waronse ikete ryo gusubira kwinjira muri uwo muryango ryanditswe na Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Commonwealth Patricia Scotland itangaje ko ibihugu byose bigize uwo muryango byiteguriye gusubira kwakira Zimbabwe. Itangaje ko umuryango wa Commonwealth uzorungika indorerezi mu matora bitekanijwe ko azoba mu kwezi kwindwi cyangwa k'umunani muri Zimbabwe. Na matora ya mbere azobabaye kuva Mugabe akuwe ku butegetsi mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze inyuma y'aho abasirikare bafashe ubutegetsi. Mnangagwa yemeye kugirisha amatora arangwa n'ubwigenge kandi atagira akanenge. Yemeye gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwa yanzaye mu gusubira kugiranirana imigenderanire myiza n'amakungu no gutuma imitahe y'abanyamahanga iza mu gihugu. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC samira na mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora Seni washize ahabona ibiharuro mfata k'ibanza byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa nshingiro rihinyanywe. Pierre Clavel Ndayicariye yemeje ko ego yatowe kubica birenga 70% nayo oya itogwa kubica 19%. Murunana mizero y'abarundi bavuga ko batokwemera ko batemera ivyo vyashikirijwe uyu munsi umugwi Evariste Ngayimpenda niyo nayo murantunga umugwi Evariste Ngayimpenda icegera cyo yirongoye ukuruna ni yavuze ko bagiye kwitura ubutungane. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Louis a gagné à Bobanza 80,74%. Le non 12,51%.
Pierre Claver Ndayicariye arongoye mu gwiseni yatanguye gutangaza ibiharuro byavuye mu matora kuntara kuntara aho bikaboneka hose mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ko ego izi imbere ya oya aho oya ifise amajwi menshi naho itazi ubwa mbere ni mu gisagara cha Bujumbura. aho naho yatowe ku bice 44 n'ibice ubusa rimwe ku ijana. Uyarongoye Seni ahejeje intara zose yaciye atangaza ibiharuro mfata kibanza ku rwego rw'igihugu ego ikaza imbere n'ibice birenga 70 ku ijana. Abitavye ayo matora n'ibice 96 n'ibice 24 ku ijana. Abatoye ego mu gihugu bangana n'ibice 73 n'ibice 26 ku ijana. Oya yatowe ku bice 19 n'ibice 34 ku ijana. Amajwi yabaye imfagusa angana n'ibice 4 n'ibice 11 ku ijana. Amajwi ataho aharugwa nayo n'ibice 3 n'ibice 28 ku ijana.
3,28%
Ndayicariye yemeje ko ibiharuro by'abatoreye hanze y'igihugu cyo Burundi bitaraboneka. Uyarongoye Seni akemeza ko naho byoboneka ataco hinduka kucatsinze kuko abatoreye hanze ari bake cyane bangana n'ibice ubusa n'ibice 27 ku ijana. Mu runana mizero y'abarundi bamirira kuri ibyo biharuro. Varisito ngayimende cegera curongo yugorunani yemeje ko bagiye kwitura ubutungane.
Natangaje cyane ningene mukuru wa Seni ahezagira ibikorwa avuga ko byagenze neza uzabatakintu na kimwe yegeze yumva cagenze nabi. Kwendi twavyemeye twari twarana mwandike twari twarasoye itangazo turavuga tudashobora kuvyemera ko birimwe amahinyu menshi cyane murazi yuko harabarorezi babujijwe gushika aho amatora bera murazi yuko harabandi basohowe hageze kubiharura murazi yuko harabatewe ubwoba buca bagenda gushika naho basiba ntibagende. Umva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimwe amakosa menshi cyane tuzokwitwara kandi batadutunganirije ntizobatubaye aba mbere.
Muri Iprona nabo barashima. Abel Gashatsi arongoye Iprona akavuga ko utunenge twibonekeje mu matora tutoshobora gutuma amatora asubirwamo kuko twagiye turatorerwa umuti.
Haruro bashikirije twebwe mu mwangwa adasigana iproda tubona ko ari biharuro vy'ukuri twebwe turashimisha n'ivyo bashikirije kuko ego yatsinze n'uburenganzira bwabo kugira ico bashikirije ko baje kwitwara naho nyene nibaza ko azaba afise ivyo berekana kugira ngo ibirego vyabo vyemegwe ariko twebwe mu mwangwa adasigana iproda ko haba akanenge akacanke kariya n'ibintu bisanzwe turavye utunenge twaboneka n'utuntu duto duto tutotuma ko aya matora tugiyemo afutwa canke bavuga ko yosubirwamo tuvuga rero ko ibintu bisanzwe kandi umugwiseni waragerageza guca ubanguka kugira ngo utuntu duto duto dukosowe.
Umugwiseni ushejeje gutunganya amatora wamenyesheje ko gushika ubu atamugambwe canke abigenga barawitura mu kwerekana ivyo tuma ayo matora asubirwamo. Ndayicariye arongoye uyu mugwi acashima ko ayo matora yagenze neza mu kumenyesha ko uyo mugwi urindiriye ibiharuro vy'abatoreye hanze y'igihugu kugira ushikane ibiharuro nabanduka muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ryo Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi, Patrick Karitosi niyo yitungiye icegera cy'umunyamabanga ajejwe ibiro bijejwe iterambere rya diocese nkuru ya Gitega yatoye ikiziga mu biro iwe kuri uyu wa mbere. Abajejwe igipolisi n'amagara y'abantu bagize amatohoza ariko ibyavuye muri ayo matohoza ntibiratangazwa ku mugaragaro. Ubwo rupfu rushitse mu gihe kuri uno munsi wa Mungu uheze mu ijoro hari uwundi mupatiri akorera muri paruwasi ya Nyabihanga muri diocese nkuru ya Gitega nyene yakomeretse arashwe n'umuntu ataramenyekana. Uwo yarashwe ariko aravugwa mu bitaro Kira Hospital mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Kira umukunzi wacu Patiri Karitos niyo yitungiye Imana yarengukije aronka ikibanza mu birimba by'ijuru aho Imana ivyagiye.
Iki cari gisabisho caherekeza Patiri Karitos nico yitungiye mu buryo bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega inyuma yaho bamutoye ikiziga mu biro vyiwe. Amahukuru twahawe n'aba muri paruwasi Mushasha mu biro bijejwe iterambere rya diyoseze nkuru ya Gitega ari naho bashoboye kumenya ubwa mbere ko Patiri Karitosi nico yitungiye yasandavye yemeza ko ataruguma rwagaragara ku mubiri w'uwo muhisi. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko icaragaragaye ari uko yabanje kuyogwa cane imbere y'uko asandaba nk'uko n'agasego k'intebe yise guje kavyerekana. N'ikibazo cateye amakenga abakunzi biwe n'abajyango biwe ndetse nabo basangiye ibanga ry'ukwebera Imana kuko Padiri nico yitungiye bavuga ko yari umuntu atabugwa ingendanwa na bumwe yari afise uwo muhisi. mukuru no w'Imana yari yasomye misa ya kabiri muri paruwasi ya Giheta komine ntara ya Gitega. Bamwe mu bagenzi biwe babwiye ijwi rya Amerika ko masaha ya saa kumi bagerageje kumutelefoni. Ayo masaha telefone ziwe zarasona ariko akabura uwitaba. Asanzwe wa mu nyubako z'abihebeye Imana badiyoseze nkuru ya Gitega ziri mu karitsiye ya Nyabututsi mu gisagara cya Gitega aho bita kuri Procure. Abanye biwe bavuga ko baherutse bugica yitegura ngo aje kurangurura ubutumwa muri komine ya Giheta. Abo babanye biwe bavuga ko barindiriye ko ataha amaso ahera mu nzira. Amakenga yabo bakorana yagiye ahabona igihe cegera isahindwi aho babomora umuryango w'ibiro vyiwe mw'ishirahamwe gishinze guteza imbere diyoseze nkuru ya Gitega. Ababomoye bavuga ko basanze yiseguje umudo w'intebe yo mu biro, aho bavuga ko byagaragara ko imbere yo gusezera isi yabanje kuyogwa, ndetse bakavuga ko ivyo yayogwa vyarimwe ibintu bisa n'amaraso uravyaho yayonzwe. Igipolisi catabajwe n'abajeje bamagara y'abantu mu ntara baraza gusuzuma ikiziga, ariko gushika igihe c'isaha 12 ivyavuye mu matohoza y'izo nzego vyari bikiri mu ibanga. Umwe mu bapadiri yari yemeye kugira ico abwiye abamenyesha makuru bari ngaho, ariko mu nyuma twamuhize turamukena. Igihe c'isaha 10 ku muhingamo n'imodoka ruse yabanibaye ku bitaro vy'akarere ka Gitega yaza gutora ikiziga ca padiri Karitosi niyo yitungiye igitwara mu birukiro bw'ivyo bitaro. Imbere yo kumutwara abagenzi abakirisu nabo basangiye ibanga ryo kwebera Imana babanje kumuvugira igisabisho
kugira ngo twebwe twese dutaniye ngaha kwemera kwacu kurengerwe n'umubabare bwatewe n'ikicaduka c'urupfu nibyo bisa mu mutima.
Umusaseredoti yararongoye ico gisabisho yamenyesha abari ngaho ko ibindi bijanye n'urupfu rw'ugo mwihebera Mana ndetse n'amaziko yiwe bazobimenyeshwa hanyuma. Ubwo rupfu giturumbuka rushitse mu gihe hari undi mupadiri wo muri paruwasi Nyabihanga muri diyoseze nkuru ya Gitega nyene yarayazwe kugandagwa n'abantu bataramenyekana. Padiri Idefosi Sabo Kwigura yarashwe n'umuntu yamusanze mu nyubako za paruwasi asanzwe aba, amurasa amasasa atatu kuguru no mu mbavu. Umusaseredoti yaraye yarusimvye ariko aravurirwa ku bitaro Kira Hospital mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'iryo raswa rya Padiri Sabo Kwigura Defonsi, abantu babiri bamaze gufatwa mu mvuzo z'abatohoza nk'uko bimenyeshwa n'igipolisi aho muri komine ya Nyabihanga. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda i Kigali kuri wa mbere habereye ibirori byo gushyira imikono ku masezerano yo gukorana mu by'indege n'ikoreshwa ry'ikirere ku bihugu by'u Rwanda na Ghana. Leta zombi ziravuga ko zizotanga ayo masezerano rero inyungu mu nzego zitandukanye. Umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eric Bagiriwe Ubusa yakurikiranye ibyo birori.
Aya masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu by'indege impande zombi ziremeranya ko ari ingenzi cyane mu guteza imbere ubuhahirane ku bihugu byombi. Ni amasezerano yaba kubahagarariye ibihugu by'u Rwanda na Ghana bavuga ko yaramaze imyaka 8 bayategura, kuri inshuro ibihugu bikaza kwemeranya kuyashyiraho imikono. Ku Rwanda ni inkuru nziza kandi ifite igisobanuye kuri kampani ya Rwanda yitwara abantu n'ibintu, kuko kwikubitira aya masezerano azatanga uburenganzira kuri Rwanda ya bwo gufata abagenzi muri Ghana bajyana mu bihundi bihugu by'amahanga. Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda arasobanura bimwe mu bikubiye muri aya masezerano u Rwanda rwashyizeho imikono n'igihugu cya Ghana.
Dusanzwe tujya Abuja duturutse Ghana, turatekereza no gukoresha Accra tujya no mu bindi bihugu byinshi harimo ndetse n'ibihugu by'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu Ghana nuko Accra ifite uburyo bwihariye, kuko buriya kugira ngo ujye mu bihugu bikomeye byateye imbere ku bijyanye n'iby'indege bisaba ko hari za audit igihugu kiba cyarakorewe. Ghana rero yakorewe audit na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitwa FAA, ikaba iri ku rwego rwiza.
Minisitiri wihanganye akavuga kuretse no gufata abagenzi muri Ghana berekeza mu bindi bihugu bikozwe na Rwanda ya aya masezerano afite umwihariko.
Mu masezerano twasinye uyu munsi twemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cyaricyo cyose. Hari ibibuga by'indege byinshi muri Ghana barimo barakora, ni igihugu kinini, nabyo ubwabyo gutwara abantu mu ndege muri Ghana ubwabyo bishobora kuduha umusaruro. Urere amasezerano twasinye araho uburenganzira Rwandair yaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Accra ijya ahandi mu bice mpuzamahanga, ariko yaba no kujya mu bindi bice byabyo byose muri Ghana.
Madame Cecilia Abenadapa, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Ghana, nawe arasanga aya masezerano azatanga inyungu ku bihugu byombi, cyane mu koroshya imigenderanire, kuko asanga n'abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kwagura imigenderanire. Arabishingira ku bunararibonye mu rugendo yagize n'itsinda bari kumwe berekeza mu Rwanda.
Supposing we didn't have Rwanda, it would have taken us at least 2 days to come here. A journey of 5 hours.
Aharagira ati tuvuge ko wenda tutari dufite Rwandeya byagombaga gufata byiburi iminsi ibiri kuza hano urugendo rw'amasaha 5 udahagaze na amasaha 5 byari bube amasaha 48 rero twazigamye icyurebye ku bunararibonye bw'ubwo rugendo rumwe twazigamye ingufu twazigamye amafaranga twazigamye igihe birumvikana kandi hano twaruhutse twakoze ibyo birometero byose rero birumvikana ko dukeneye ubufatanye nk'ubu kandi nanone dufite imihanda tutari dukoresha kugeza ubu dushaka guha Rwanda imwe muri yo kubera ko tuzi kwitanga serivisi nziza. Ingendo za Rwanda yaziraga ku munsi kuwundi ariko abagenda muri iyo kampani y'indege bo bagakomeza kwinubira ko ibiciro byayo bihanitse. Kuri inshuro ababishinzwe batangarije abanyamakuru ko uku gukomeza kwagura ingendo biri mu bizatuma ibiciro bigabanuka. Biri mu magambo ntibagaragaza ngo bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari n'uburyo bizakorwa. Rwanda iragura ingendo muri ibyo bihugu by'amahanga ya kure kandi ku butegetsi n'intambwe nziza. Ku rundi ruhande na n'ubu biracyari ikibazo hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'igituranyi byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Icyo ni igihugu cya Uganda. Kimwe mu byakuruye icyuka kibi hagati y'ibihugu byombi na n'ubu bitarasobanuka neza hazamo ko Uganda yaba yarimanye ikibuga cya Entebbe, Kampala aho Rwanda yashakaga kugifata abagenzi bavana i Kampala berekeza mu Bwongereza. U Rwanda ruravuga ko ibiganiro kuri ingingo bigikomeje kandi rugakomeza guha icyizere amasezerano yashyiriweho imikono i Kigali na bimwe mu bihugu bya Afurika agamije kugira isoko rusange ku mugabane mu gutwara abantu n'ibintu.
Rwandeya ijyayo Entebbe inshuro nyinshi, i route imaze kumenyerwa kandi imeze neza. Nuvuga ngo dushobora gufata n'abagenzi tukabavana Entebbe tukabazana hano Kigali bakaba bashobora kujya n'ahandi. Ibyo gukoresha Entebbe tujya ahandi nabyo ibyo ni ibintu abantu bakomeza kuganiraho kandi dutekereza ko bizakemurwa n'ibi ngibi bijyanye n'isoko rusange rya Afurika.
Kugeza ubu Rwanda ruraba ruri ingendo zisaga 25 kampani ya Rwanda yimaze kwagura zirimo 22 zo ku mugabane wa Afurika. Amakuru dukura muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda aremeza ko muri iki cyumweru bishoboka ko u Rwanda rwazasinya n'andi masezerano y'ubufatanye n'ibihugu bya Togo na Angola ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikirere. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric. Tukiri mu Rwanda, leta isaba abanyagihugu bagura isima y'ukubaka ko bakwihuta kuvuga abacuruza babahenda mu biciro. Leta ivuga ko isima y'u Rwanda itakwiye kuyigura amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 87 nayo iva hanze ikaba itorenza ibihumbi 90. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asomta Kabuye arabidushikiriza.
Hashize iminsi abubatsi bamwe barahagaritse akazi bivuga ko nta sima iboneka ku isoko. Bwabaye ubwa mbere umufuka wa sima ikorerwa mu Rwanda ugera ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 13 kugeza kuri 16 uvuye ku mafaranga 87,000. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko ibi byatewe n'uko mu minsi ishize uruganda rwa sima ruherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba rwari mu bikorwa byo kuvugurura amamashini yarwo, ndetse binahurirana n'uko ibyo bikorwa byanakorerwaga no mu nganda zikora sima mu karere. Minisitiri Munyeshyaka Vincent ushinzwe ubucuruzi yabwira Ijwi rya Amerika ko hari abacuruzi benshi bitwaje irizamuka batangira guhenda sima. Uyu muyobozi avuga ko abacuruzi bakubye kabiri ibiciro kandi bari bararanguye sima ku biciro bisanzwe. Minisitiri Munyeshyaka avuga ko ubu ikibazo cya sima cyarangiye ko abacuruzi badakwiye kongera guhenda sima.
Ngo n'ubundi isima bafataga ku 85,000 bakayiranguza ku 87,000 bakomeje kuranguza ku 85,000. Uburyo nta gisobanura kongera ibiciro, icyabisobanura nuko abantu bavuga bati ubwo nkeya abantu bayishaka reka natwe tubibonemo inyungu tuzamura ibiciro kuko abashaka sima ari benshi. Ariko icyo tukumva batari byo kuko kuba waranguye ikintu ukajya gukuba kabiri igiciro ntago aba ari byo.
Ubu ni ukuvuga ngo umuturage ntiyakaba yarenze amafaranga yagiye kugura sima kubura abo bayicuruza.
Yashimirwa ntiyagombye kuba arenza 8,000. Kuyava hanze rero yo rwose irimo nayo irahari ihagije. Twari twagize inama nabo abayizana bayikura hanze mu cyumweru gishize, nabo tubabwira ko ibyo bintu byo kuzamura ibiciro atari byo, abahenda cyane turabahana rwose ntago abari.
Iri bura rya sima ndetse naho ibonetse bikagaragara ko ihenze cyane byabaye ikibazo cyane ku bantu bari basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi. Aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Tugize ngaruka none se niba sima yaguraga umunani ikaba igeze mu 12,000 urumva atari menshi. hakazi twebwe twabora hanyiri chance nyine barahagarika akazi kakabura sima kubakisha byarahagaze
natwe dukora akazi ku buyede kabaka ahubwo dukunda no gukora envelope na bira bipapuro bya sima tubikora mu envelope nkubu tumaze igihe twarabibuze
kubera ikibazo cyasi
kubera ikibazo cyasi ma irahenze cyane
ubu byakugizeho ingaruka kiwowe nawe
ingaruka nyine y'ubushomeri no gusonza no gusonjesha abana ntubona akazi ntubona n'icyo ukora
ubu se hano hose habagashyushye ubona za chance hano hose hashyushye bakora ariko ubu nta muntu ugikora
igihombo kivugo n'abaturage bagihuriho n'abacuruzi bamwe bemeza ko bagiye kumara amezi asaga biri badacuruza sima
ko baravanga ngo sima ngo ntago ngozuri ibiciro ngo n'ubundi biciro byazo n'ibyabindi ariko warebaho wareba ko wabona ikamyo ziza ngo byibura ubona abacuruza amasima bazifate ukazibura nyine ni ikibazo kumva wamara amezi abiri utabona sima aba ari ikibazo gucuruza ibindi bintu bindi udafite sima kandi usanga gucuruza sima nyine ubona ko ari ikibazo aho kubera ukuntu nyine imeze inabura no kuyibona ari ugushugurika bituma nyine twebwe tuzihorera tuba tuziritse
leta ivuga ko ikibazo cyari cyagaragaye cyatumye sima igabanuka cyarangiye ku buryo mu minsi mike sima izongera kugarwa ku isoko nk'uko byari bisanzwe leta iravuga ko umufuka wa sima utagomba kurenza 8,700 ku isima yo mu Rwanda nawe isima ituruka hanze ntirenze amafaranga 9,000 ibi ariko siko birimo gukorwa kuko henshi na henshi mu bacuruzi nta sima yo mu Rwanda igaragara aho isima iri haboneka sima ituruka mu gihugu cya Uganda aho usanga umufuka ugura 11,000 cyangwa se 12,000 Minisitiri Munyeshyaka avuga ko abacuruzi batazubahiriza ibiciro baba barishyiriyeho bazahanwa uyu muyobozi avuga ko ibihano bihabwa umucuruzi wahenze abaturage biva ku mafaranga 20,000 kugeza kuri 2,000,000 Minisitiri w'ubucuruzi yasabye abaturage ko batakwemera guhendwa kandi babireba
icyo twababwira abaguzi nibareke guhendwa bamenye ko ibiciro n'ibya bindi basanzwe bazi kandi bange guhendwa nyine ndetse nagira n'ubahenda babitunanyeshe ku nimero 3222 nimero uhamagara ku buntu bakakwitaba hanyuma bakagufasha.
Ministeri kandi ivuga ko yashyizeho itsinda ry'abantu bashinzwe kureba niba abacuruzi basima badahenda abaguzi kugeza ubu abantu barenga 28 bo bamaze gufatirwa mu makosa ndetse bakaba baraciwe amande ari hagati y'100,000 kugeza ku 300,000. Leta ivuga ko mu myaka ibiri iri imbere uruganda rwa sima rwitezweho kujya rutanga sima ikenerwa mu Rwanda ku buryo ruzajya rusohora toni 600,000 ku mwaka ni ukuvuga ko ruzaba rufite ubushobozi bwo gusohora toni zisaga 15,000 ku munsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta kuri iyo nkuru hamura ntunga ku biciro nari nashikirije, ariko birumvikana nk'uko Asumta bivuze, sima mu Rwanda ntigomba kurenga 8,700 ikorerwa mu Rwanda, naho iva hanze ntirenze 9,000. Urakoze cyane Asumta.
Kanya turasezerana yamari imbere yabo reka tubibutse ingingo nkurunkuru za makuru twashikirije. Umuyobozi mushasha w'ibiro bijeje iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sarah Jane Huffman yarahiye mu mabanga y'uno munsi kwa kane Donald Trump, perezida wa Amerika, yari muri ibyo birori ku cicaro gikuru c'ibiro Seya hanze y'igisagara cya Washington DC.
Naho inkuru twabashikije mu ntango y'ibi biganiro byacu kuri uno munsi wa mbere, igihugu cya Paraguay cuguruye icese ibiro byayo by'ubuserukizi i Yerusalemu muri Israel, kiba igihugu cya gatatu gifashe iyo ngingo idasanzwe yavuzwe ko byinshi ku rwego mpuzamakungu mu ndwi iheze. Mu rubanza rwo kugurura icese ibyo biro bya ambasade, perezida wa Paraguay Haracho Cartes yavuze ko kwimura ambasade yabo iva Tel Aviv bakayijana i Yerusalemu ari igikorwa kigiye mu mateka kandi ko kigiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Muri Venezuela, urwego rujeje gutunganya amatora mu gihugu rwatangaje ko perezida Nicolas Maduro yasubiye gutorwa mu kindi kiringo cy'imyaka 6. Amatora yabaye ku munsi w'Imana yariyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta y'amatora, yiyamirijwe n'igice kinini cy'amakungu.
Mike Pompeo, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga, yashize ahabona urutonde rw'ivyo Amerika isaba mu masezerano yariyo yose yofundikana n'igihugu cya Iran bitagenze uko Amerika yagabishije ko izoha ibihano leta ya Iran mu buryo bw'ubutunzi mu buryo bukomeye.
Umuntu umwe yarapfuye abandi babiri bararusimba ku ndwara ya Ebola mu buraruko bushyira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero nibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikro. Mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza, mwakoze.